Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Восемнадцатого апреля в русской и кипрской православных церквах начинается Страстная Седмица.
Στις 18 Απριλίου ξεκινάει Μεγάλη Εβδομάδα στην Ρωσική και στην Κυπριακή Ορθόδοξη Εκκλησία.
Верующие молитвенно вспоминают последние дни земной жизни Спасителя. Каждый день этой недели именуется святым и великим.
Οι πιστοί θυμούνται με προσευχή τις τελευταίες ημέρες της επίγειας ζωής του Σωτήρος. Κάθε ημέρα αυτής της εβδομάδος ονομάζεται Αγία και Μεγάλη.
Сегодня, Великий Понедельник, в храмах звучит притча о бесплодной смоковнице. Не найдя плодов на этом дереве, Христос проклял его, и оно засохло. Так Господь показал людям, что не имеющий добрых дел навлекает на себя наказание. В Великий Четверг Христос на Тайной Вечере установил таинство Евхаристии. В этот же день Он омыл ноги Своим ученикам, преподав людям урок смирения. В Великую Пятницу совершилась смерть Спасителя на кресте. Во время вечернего богослужения священники выносят из алтаря в центр храма плащаницу, прямоугольный плат с изображением Христа, лежащего в гробе. В Великую Субботу православная церковь вспоминает погребение Иисуса Христа. Сойдя в ад, Господь вывел оттуда в Царство Божие всех праведников прошлых веков, ожидавших Его пришествия. 24 апреля православные и в России, и на Кипре встретят праздников праздник и торжество из торжеств — Воскресение Христово, Пасху. Это слово означает «исход», «избавление». Так когда-то иудеи назвали освобождение из египетского плена. Христианская Пасха — избавление человечества от рабства смерти и греха. Ликование об этом чуде выразил святой Иоанн Златоуст в своем огласительном слове. «Воскрес Христос, и жизнь пребывает! Воскрес Христос, и мертвый не един во гробе! Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? В день Пасхи мы едиными устами с киприотами воскликнем: Воистину воскрес Христос!»
Σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα, ακούγεται στις εκκλησίες η παραβολή της άκαρπης σικιάς. Μην βρίσκοντας καρπό σε αυτό το δέντρο, ο Χριστός το καταράστηκε και έτσι η σικιά μαράθηκε. Έτσι ο Κύριος έδειξε στους ανθρώπους ότι όποιος δεν κάνει καλές πράξεις θα τιμωρείται αυστηρός. Την Μεγάλη Πέμπτη, στο μυστικό δείπνο, ο Χριστός καθιέρωσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Την ίδια ημέρα έπλυνε τα πόδια των μαθητών του, δίνοντας στους ανθρώπους ένα μεγάλο και ύψιστο μάθημα ταπεινοφροσύνης. Την Μεγάλη Παρασκευή θανατώθηκε ο Σωτήρας στον Σταυρό. Κατά τη διάρκεια του εσπερινού της αποκαθυλώσεως, οι ιερείς μεταφέρουν τον επιτάφιο από το ιερό βήμα στο κέντρο του ναού. Ο επιτάφιος στην ουσία είναι μια υφαντή εικόνα στην οποία βλέπουμε τον Χριστό εν τάφο. Το Μεγάλο Σάββατο η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την ταφή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αφού κατέβηκε στον Άδη, ο Κύριος πήρε από εκεί στην Βασιλεία του Θεού όλους τους δίκαιους των περασμένων αιώνων που περίμεναν τον ερχομό του. Στις 24 Απριλίου οι Ορθόδοξοι τόσο στην Ρωσία όσο και στην Κύπρο θα συναντήσουν την γιορτή που είναι εορτών εορτή και πανήγυρης πανηγύρεων, την Ανάσταση του Χριστού, το Πάσχα. Αυτή η λέξη, Πάσχα, σημαίνει έξοδος, απελευθέρωση. Έτσι αποκαλούσαν κάποτε οι Εβραίοι την απελευθέρωση από την Αιγυπτιακή αιχμαλωσία. Το χριστιανικό Πάσχα είναι η απελευθέρωση της ανθρωπότητας από την σκλαβιά του θανάτου και της αμαρτίας. Χαρά για το θαύμα αυτό εξέφρασε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στον κατηχητικό λόγο του επί το Άγιον Πάσχα. «Χριστός Ανέστη και η ζωή βασιλεύει. Χριστός ανέστη και οι νεκροί δεν είναι πια στον τάφο. Πού είναι θάνατε το κεντρί σου? Πού είναι άδη η νίκη σου? Την ημέρα του Πάσχα θα αναφωνήσουμε με μία φωνή όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ανά τον κόσμο. Χριστός ανέστη, αληθώς ανέστη ο Κύριος.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера мет ин мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии, священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из 12 главы Евангелия от Иоанна, стихи с 1 по 18. Давайте его послушаем. Яшаш, στο μικρόφωνο βρίσκεται ο πατέρας Αντώνιος Μπαρίσοφ, αναπληρωτής καθηγητής στη Θεολογική Ακαδημία της Μόσχας. Την περασμένη Κυριακή, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, στις Ορθόδοξες Εκκλησίες, σύμφωνα με το Παλιό Ημερολόγιο, διαβάστηκε μια περικοπή από το 12ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, εδάφια από το 1ο έως 18ο. Ας το ακούσουμε.
За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его. И дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же это он не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господня царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, дщерь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо.
6 ημέρες πριν από το Πάσχα ήρθε ο Ιησούς στην Βηθανία, όπου έμενε ο Λάζαρος, που είχε πεθάνει, και ο Ιησούς τον ανέστησε από τους νεκρούς. Ετοίμασαν λοιπόν εκεί, για χάρη του, δείπνο. Και η Μάρθα υπηρετούσε, ενώ ο Λάζαρος ήταν ένας από αυτούς που παρακάθονταν μαζί με τον Ιησού στο δείπνο. Τότε η Μαρία πήρε μια φιάλη από το πιο ακριβό άρωμα της νάρδου και άλυψε τα πόδια του Ιησού. Έπειτα σκούπισε με τα μαλλιά της τα πόδια του και όλο το σπίτι γέμισε με την ευωδία του μύρου. Λέει τότε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας από τους μαθητές του, αυτός που σκόπευε να τον προδώσει: «Γιατί να μην πουληθεί αυτό το μύρο για 300 αργυρά νομίσματα και τα χρήματα να διανεμηθούν στους φτωχούς?» Αυτό το είπε όχι γιατί νοιαζόταν για τους φτωχούς, αλλά γιατί ήταν κλέφτης και καθώς διαχειρίζονταν το κοινό ταμείο, συχνά κρατούσε για τον εαυτό του από τα χρήματα που έβαζαν σε αυτό. Είπε τότε ο Ιησούς: «Άφησε την ήσυχη. Αυτό που κάνει είναι για την ημέρα του ενταφιασμού μου. Οι φτωχοί πάντοτε θα υπάρχουν κοντά σας. Εμένα όμως δεν θα με έχετε πάντοτε. Πλήθος πολλοί από τους Ιουδαίους της πόλεως έμαθαν ότι ο Ιησούς βρίσκεται εκεί και ήρθαν για να δουν όχι μόνο Αυτόν, αλλά και τον Λάζαρο, που τον είχε αναστήσει από τους νεκρούς. Γι' αυτό οι αρχιερείς αποφάσισαν να σκοτώσουν και τον Λάζαρο, επειδή εξαιτίας του πολλοί Ιουδαίοι εγκατέλειπαν αυτούς και πίστευαν στον Ιησού. Την άλλη μέρα, το μεγάλο πλήθος που είχε έρθει για την γιορτή του Πάσχα, όταν άκουσαν ότι έρχεται ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα, πήραν κλαδιά φοινικιάς και βγήκαν από την πόλη να τον προϋπαντήσουν, κραυγάζοντας. «Δόξα στο Θεό, ευλογημένος αυτός που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο, ευλογημένος ο βασιλιάς του Ισραήλ». Ο Ιησούς είχε βρει ένα γαϊδουράκι και κάθισε πάνω του, όπως λέει η Γραφή. «Μην φοβάσαι, θυγατέρα μου, πόλη της Σιών, να που έρχεται σε σένα ο βασιλιάς σου, σε γαϊδουράκι πάνω καθισμένος». Αυτά στην αρχή δεν τα καταλάβαιναν οι μαθητές του. Όταν όμως ο Ιησούς ανυψώθηκε στην Θεία Δόξα, τότε τα θυμήθηκαν. Ό,τι είχε γράψει για εκείνον η Γραφή, αυτά και το έκαναν. Όλοι λοιπόν εκείνοι που ήταν μαζί με τον Ιησού, όταν φώναξε τον Λάζαρο από τον τάφο και τον ανέστησε από τους νεκρούς, διηγούνταν αυτά που είχαν δει. Γι' αυτό ήρθε το πλήθος να τον προϋπαντήσει, επειδή έμαθαν ότι αυτός είχε κάνει το θαυμαστό αυτό θαύμα.
Турист, зашедший внутрь американского Капитолия и поднявший голову вверх, увидит перед собой интереснейшее изображение Джорджа Вашингтона, находящегося в окружении античных героев. Данная картина вписана в купол Капитолия и называется «Апофеоз Джорджа Вашингтона». Слово «апофеоз» имеет древние корни и означает «обожествление». И туристиш, пуубенон, что эсутерико ту американику Капитолию, Κοιτάζουν ψηλά, θα δουν μια ενδιαφέρουσα εικόνα του George Washington, που περιβάλλεται από αρχαίους ήρωες. Η εικόνα αυτή είναι χαραγμένη στον δρόλο του Καπιτολίου και ονομάζεται η «Αποθέωση του George Washington». Η λέξη «αποθέωση» έχει αρχές ρίζες και σημαίνει «θεοποίηση». Первоначально процедуру апофеоза проходили смертные герои греческих мифов и легенд. Например, Геракл, незаконнорожденный сын Зевса, включенный в состав пантеона за свои многочисленные подвиги. В какой-то исторический момент претендовать на апофеоз обожествления стали римские императоры. Первым правителем Римской империи, получившим статус божества, оказался Август Октавиан. Αρχικά οι θνητοί ήρωες των ελληνικών μύθων και θρύλων υπέστησαν τη διαδικασία της αποθέωσης. Για παράδειγμα, η Ηρακλής, ο νόθος υιός του Δία, ο οποίος συμπεριλήθηκε στο πάνθεον για τα πολλά κατορθώματα του. Κάποια στιγμή στην ιστορία οι Ρωμαίοι αυτοκράτερες άρχισαν να διεκδικούν την αποθέωση από καθήλωση. Ο πρώτος ηγεμόνας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, στον οποίο δόθηκε η ιδιότητα της θεότητας, ήταν ο Αύγουστος Οκτωβιανός. Интересно, что именно во время Августа Октавиана и пришел на землю Сын Божий Иисус Христос. И поразительным аспектом подобного исторического совпадения стало то, что Спаситель, являющийся по факту Богочеловеком, в отличие от римского императора, ни на какой апофеоз не претендовал, и прозвучавшее евангельское чтение служит тому доказательством. «Ине диаферон ати ката тин эпохи ту Августу Октавиану, ирте эстинги о йосту Theu, Иисус Христос, мия эндипосиаки птихия автистис историкис симдосис итен оти о сотирос, опиос итен стин прагматикотита Theanthropos, δεν διεκδίκησε την αποθέωση σε αντίθεση με τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα. Η ανάγνωση του Ευαγγελίου αποτελεί απόδειξη αυτού. Мы становимся свидетелями вхождения Христа в Иерусалим через Золотые ворота. Оно, согласно повествованию апостола Иоанна, произошло вскоре, после чуда воскрешения из мертвых Лазаря. Многие из иудеев окончательно уверились в духовном могуществе Спасителя после того, как он, освободил от власти смерти своего друга, к тому времени уже 4 дня, проведшего в гробе. А ведь, согласно еврейским верованиям, душа умершего окончательно покидала земной мир на 3-й день. «Еномеште мартелеш тис изоду ту Христу штин Иерусалим апотин хриши пили, а в то симфене метин афигиши ту апостолу Яни эхине лихо мета то савма тис анастасис ту Лазару апотус некрус. Поли апотус иудеус пистикан я тин пневматики динами ту сотира афу απελευθέρωσε από τη δύναμη του θανάτου τον φίλο του, ο οποίος βρισκόταν στον τάφο επί 4 ημέρες. Σύμφωνα με τις εβραϊκές δοξασίες, η ψυχή του αποθανώντας εγκατέλειψε οριστικά τον γήινο κόσμο την 3η ημέρα. Торжественная встреча Христа с жителями Иерусалима была в какой-то степени процедурой апофеоза. Не в прямом смысле провозглашение Иисуса из Назарета божеством, но точно выражением согласия с тем, что Он – истинный пророк Божий и желанный царь. Любой другой на месте Спасителя принял бы адресованные ему лавры как что-то само собой разумеющееся. Но Христу, до этого момента вот уже 3 года, сторонившемуся мирской славы, фанфары Иерусалима были не нужны. И панегирики и подохиту Христу апо туш катикус тис Иерусалим итен ката капио тропа мия диадикасия апотеосис, охи ме тин амеши ения тис анакиликсис του Ιησού апо тин Назарет ως θεότητα, αλλά ακριβώς ως έκφραση συμφωνίας ότι ήταν αληθινός προφήτης του Θεού και επιθυμητός βασιλιάς. Οποιοδήποτε άλλος στη θέση του Σωτήρος θα θεωρούσε δεδομένες τις δάφνες που του απονημήθηκαν, αλλά ο Χριστός, ο οποίος μέχρι αυτή τη στιγμή είχε αποφύγει επί 3 χρόνια την κοσμική δόξα, δεν είχε ανάγκη από τις φανφάρες της Ιερουσαλήμ. Спаситель осознавал всю тщетность человеческой славы, ее переменчивость. События последующих дней наглядно продемонстрировали, как быстро объект апофеоза способен стать объектом надругательств и пыток. Зачем же тогда Христу понадобилось входить в Иерусалим через золотые ворота? Зачем он просил апостолов найти осленка и приготовить все прочее для торжественной церемонии? Ответ прост – ради послушания. «О шатирош, хнориже ти...» Ματαιότητα της ανθρώπινης δόξας, στη αστάθεια της, τα γεγονότα των επόμενων ημερών έδειξαν ξεκάθαρα πόσο γρήγορα το αντικείμενο της αποθέωσης μπορεί να γίνει αντικείμενο κακοποίησης και βασανιστηρίων. Γιατί λοιπόν ο Χριστός έπρεπε να εισέλθει στην Ιερουσαλήμ από τη Χρυσή Πύλη, γιατί ζήτησε από τους Αποστόλους να βρουν έναν γέδαρο και να προετοιμάσουν όλα τα υπόλοιπα για την τελετή? Η απάντηση είναι απλή, για χαρά της υπακοής. Господь Иисус в течение земного служения неоднократно указывал, что всякое его деяние есть исполнение воли Отца Небесного. Пророки древнего Израиля, предвещая приход Мессии, указывали конкретные исторические обстоятельства, связанные со Спасителем. И вход Христа в Иерусалим был также предсказан святым Захарией. Господь Иисус таким образом исполняет то, что ему было предписано задолго до Рождества. «О Кирюш Иисус, эпешимене эпанелимена ката тин диаркия тис эпигес деканиес ту, оти кате пракси ту ине и εκπλήρωση του θελήματος του ουράνιου πατέρα του. Οι προφήτες του αρχαίου Ισραήλ, προμηνύοντας τον ερχομό του Μεσσία, έδειχναν συγκεκριμένες ιστορικές περιστάσεις που αφορούσαν τον Σωτήρα και η είσοδος του Χριστού στην Ιερουσαλήμ είχε επίσης προαγγελθεί από τον Άγιο Ζαχαρία. Ο Κύριος Ιησούς εκπληρώνει έτσι αυτό που του είχε δοθεί εντολή να κάνει πολύ πριν από την γίνηση του. Христу не нужны были почести, вхождение в Иерусалим совершалось для того, чтобы вновь и почти уже в последний раз показать иудеям, что Он, Иисус из Назарета, и есть истинный Мессия, что слова и поступки Его полностью соответствуют воле Отца Небесного и всем пророчествам Ветхого Завета. Таким образом, вход Спасителя в столицу Израиля имел явное педагогическое значение. «Охрештош денихе ананки апотимеш» «И ишолош ту штин Иерусалим, и тен яна дикшеш ту шевреуш, я али миофара, наш хезон я телефтеефора, оти автош уйшуш апоти Назарет, и тен и алисенош мишиеш, оти та лохе ки пракшеш ту итен плирош, эн армонизменеш мето селима ту уранью патера, ке ме олеш тиш профитиеш тиш плиеш дэсикиш, эче ишолош ту сатира штин протевуша ту Израил, «Ихе шафи педагогики шимашия». Но вот печальная ирония судьбы. Иудеи, сопротивлявшиеся культу римского императора, фактически ждали ровно такого же обожествленного человека с политическими амбициями и военной мощью, только своего, иудейского. Потому и устроили они Христу апофеоз на входе в Иерусалим. Жители Иерусалима предвкушали, как Господь Иисус войдет в резиденцию Пилата, выгонит его оттуда и освободит страну от власти оккупантов. Но все вышло иначе. «Алайдо ине и сливери, ирония тиш мираш, и евреи по ихен андиштати шти латриету рамею автократера, переименен штин прагматикотита кривоштон изио, феопимену антропо ме политикеш филозакшиешке стратиотики зинами, монотон декотуш тон еврею, и авто этимашен я тон Христо то сеемаштин ишодо тиш Иерусалим. И Иерусалимитеш переменен оти о Килюш Иисус са эмбенештин катикиету Пилату, са тон эзиохне ке са апелесероне ти хора по тин катохи, алла та прагма экшелихсекан диафоритика. Христос в тот же вечер покинул Иерусалим. Он не стал его властителем, не провозгласил себя земным царем. Тем самым Господь разочаровал жителей Иерусалима. Они почувствовали себя обманутыми, апофеоз прошел зря. Потому через несколько дней ровно те же люди, кричавшие «Осанна», будут вопить «Распни его». А что же Христос? Он так и не изменил себе. Сыну Божьему человеческий апофеоз был не нужен, ведь пришел он на землю, чтобы служить, а не царствовать, чтобы даровать людям не земной, а истинный рай небесный. «О Христос, эфиге апотин Иерусалим, то изио вради, зен эгине архондаштиш Иерусалим, уте ананкилише тон эвтото вашилия атиш гиш, ме автон тон тропо, о килиуш, апогоитевше тон лаотиш Иерусалим, эниошен экшапатимени и апотеуши итан метеи». Έτσι, σε λίγες μέρες, οι ίδιοι άνθρωποι που φώναζαν «Οσάνα» θα φωνάζουν «Σταύρωσε τον» και τι γίνεται με τον Χριστό. Πότε δεν πρόδεσε τον εαυτό του. Ο Υιός του Θεού δεν χρειαζόταν ανθρώπινη αποθέωση. Ήρθε στην γη για να επιλητήσει, όχι για να κυβερνήσει. Να δώσει στους ανθρώπους όχι έναν επίγειο παράδεισο, αλλά τον αληθινό παράδεισο στον ουρανό.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.
Колокол Афонского монастыря Старый Русик гулко звонил к окончанию вечерней службы. Монахи расходились из церкви по кельям, чтобы в уединении помолиться по четкам. Собрался к себе на молитву и монах Силуан, эконом обители, на плечах которого было все монастырское хозяйство. Почти у самых дверей кельи отцу Силуану повстречался настоятель монастыря.
Οι καμπάνες της Ιεράς Μονής του Αγίου Παντελεήμονα χτυπούσαν σηματοδοτώντας το τέλος του Ισπερινού. Οι μοναχοί επέστρεφαν στα κελιά τους για να προσευχηθούν απομονωμένα με το κομποσκήνι. Ο μοναχός Σιλουανός, ο οικονόμος της Μονής, επίσης ήθελε να πάει στο κελί του. Στην έξοδο, αυτό συνάντησε τον ηγούμενο του μοναστηριού.
«Не рановато ты, отец, в келью то собрался», — обратился он к монаху. «Ступай лучше в мастерские, проверь, все ли там благополучно. Да в кладовую загляни. Вчера такой дождь был, не протекла ли крыша?» Отец Силуан уже успел побывать в мастерских и кладовую тоже проверял. Но спорить с настоятелем не стал, смиренно поклонился и пошел выполнять приказания. А в голове его проносились печальные мысли.
«Патир, пу пас? Είναι πολύ νωρίς ακόμη για να πας στο κελί σου», είπε στο μοναχό. «Καλύτερα πήγαινε στα εργαστήρια για να ελέγξεις τη δουλειά εκεί και στο κελάρι πήγαινε να εξετάσεις την στέγη. Χθες έβρεχε τόσο δυνατά». Ο πατήρ Σιλουανός ήδη είχε πάει και στα εργαστήρια και στα κελάρια. Όμως δεν μπορούσε να πει τίποτα στον ηγούμενο. Αυτός μόνο έκανε μία υπόκληση και πήγε να εκπληρώσει την διαταγή. Αλλά οι σκέψεις του ήταν γεμάτες θλίψη.
«В монастыре живу, а помолиться времени нет», — думал он. «Эх, уйти бы в скит, побыть в молитвенном уединении». Всю ночь эти думы не отпускали монаха, а наутро, взяв в котомку несколько сухарей, отец Силуан ушел из монастыря в небольшое уединенное монашеское поселение посреди пустынной местности Афона.
«Мену στο монастыри, όμως δεν έχω χρόνο για προσευχή», σκέφτηκε. «Πόσο θα ήθελα να απομακρυνθώ στην σκήτη και να προσευχηθώ εκεί απομονωμένα». Όλη τη νύχτα το κεφάλι του ήταν βαρύ από διάφορες σκέψεις. Το πρωί, έχοντας πάρει το δυσάκιο με τα παξιμάδια, ο πατήρ Σιλουανός έφυγε από το μοναστήρι και πήγε σε ένα μικρό μοναστικό απομακρυσμένο χωριό του Άθου.
«Здесь уж ничего не помешает», — радостно думал монах, устраиваясь на новом месте. Но когда отец Силуан взял в руки четки и прочитал первую молитву, внезапно он почувствовал нестерпимую головную боль. Отложив четки, монах еле-еле добрался до кровати. «Ничего, завтра голова пройдет, прочитаю двойное правило», — подумал он. Но ни завтра, ни на другой день, ни через неделю боль не отступала, а только усиливалась. Молиться было невозможно.
«Εδώ θα βρω την ησυχία μου», — σκέφτηκε ο μοναχός, τακτοποιώντας τα πράγματά του. Αλλά όταν ο πατήρ Σιλουανός πήρε το κομποσκήνι στα χέρια του και διάβασε την πρώτη προσευχή, ξαφνικά αισθάνθηκε τρομερό πονοκέφαλο. Έχοντας αφήσει το κομποσκήνι, ο μοναχός ξάπλωσε στο κρεβάτι. «Αύριο ο πονοκέφαλος θα περάσει και τότε θα διαβάσω τις προσευχές δύο φορές», σκέφτηκε. Όμως ούτε την επομένη, αλλά ούτε και μετά από μία εβδομάδα ο πονοκέφαλος δεν τον άφησε. Αλλά γινόταν όλο και πιο δυνατός. Δεν μπορούσε να προσεύχεται καθόλου.
«Эх, и глупый же ты, отец Силуан», — сказал, наконец, сам себе монах. «Ведь это по Божьей воле ты экономом был. Господу лучше знать, куда кого поставить. Вот он теперь тебя непослушного и вразумляет». Отец Силуан снова пришел в свой монастырь и со смирением приступил к прежним обязанностям. Его возвращению очень обрадовались. Такого эконома, как он, было не найти».
«Μα τι ανόητος που είσαι, πατήρ Σιλουανέ», είπε επιτέλους ο μοναχός στον εαυτό του. «Έχεις γίνει οικονόμος χάρη στην βούληση του Θεού. Ο Θεός ξέρει καλύτερα ποιος και τι πρέπει να κάνει. Τώρα σε νουθετεί, ατίθασε». Ο πατήρ Σιλουανός επέστρεψε στο μοναστήρι του και άρχισε να εκπληρώνει όλες τις παλιές του υποχρεώσεις. Όλοι χάρηκαν όταν επέστρεψε, επειδή δεν ήξεραν κανέναν καλύτερο από αυτόν.
Спустя годы, прославившись как великий труженик и молитвенник, отец Силуан Афонский говорил: «Каждый нужен Господу на своем месте».
Έχοντας αποκτήσει αργότερα την καλή φήμη του φιλέργου και του προσευχητή, ο γέροντας Σιλουανός ο Αθωνίτης έλεγε: «Ο Θεός χρειάζεται τον καθένα να είναι στην σωστή θέση του».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
Η Σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.
имена милосердия.
Та ономата της ελεημοσύνης. Эндрю Карнеги.
Накопление богатства – самый худший из всех придуманных человечеством идолов. Если я сосредоточусь исключительно на зарабатывании денег, то очень скоро деградирую без всякой надежды на возрождение, говорил американский миллионер Эндрю Карнеги.
Η συσσόρευση του πλούτου είναι ένα από τα πιο άσχημα είδωλα τα οποία έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος. Εάν θα με ενδιαφέρουν μόνο τα χρήματα, εγώ πολύ γρήγορα θα βρεθώ σε κατάσταση μαρασμού, δίχως οποιαδήποτε ελπίδα για αναγέννηση, έλεγε ο Αμερικανός εκατομμυριούχος Andrew Carnegie.
Он появился на свет в 1835 году в небогатой семье ткача. О том, что такое социальная несправедливость, мальчик знал не понаслышке. Его отец остался неудел, а мама трудилась швеей и пропадала на трех работах, да еще брала на дом заказы, которые выполняла по ночам. Но денег все равно не хватало, и родители Эндрю продавали даже личные вещи, чтобы прокормить двух сыновей. Потеряв всякую надежду на сносную жизнь, Карнеги перебрались в американский город Питтсбург. Там Эндрю устроился работать кочегаром. Первое жалование будущего миллионера составляло $1,500 в неделю. В свободное время Эндрю учился на курсах телеграфистов, а по их окончании показал такие способности, что вскоре стал начальником отделения связи небольшой компании и получал приличный оклад.
Γεννήθηκε το 1835 σε μια φτωχή οικογένεια ενός υφαντουργού. Από την παιδική του ηλικία είχε γνωρίσει την κοινωνική αδικία. Ο πατέρας του απολύθηκε από την δουλειά και η μητέρα του δούλευε ως ράφτρα σε τρεις δουλειές. Συνεχώς έπαιρνε και έξτρα παραγγελίες για το σπίτι και δούλευε ως τα μεσάνυχτα. Όμως δεν κατάφερνε να βγάζει αρκετά χρήματα για τις ανάγκες της οικογένειάς της. Οι γονείς πουλούσαν τα προσωπικά τους πράγματα για να αγοράσουν φαγητό για τους δύο γιους τους. Έχοντας χάσει κάθε ελπίδα για την καλύτερη ζωή, οι Κάρνεγκι μετακόμισαν σε μια άλλη αμερικανική πόλη, στο Πίτσμπουργκ. Εκεί ο Άντριου άρχισε να δουλεύει ως θερμαστής. Ο πρώτος μισθός του αποτελούσε $1,5 την εβδομάδα. Όταν είχε ελεύθερο χρόνο, ο Άντριου σπούδαζε στην τηλεγραφική σχολή και μετά την αποφύτισή του έγινε τόσο ταλαντούχος τηλεγραφικός υπάλληλος που δούλευε ως επικεφαλής του τομέα, βγάζοντας καλά χρήματα.
У Карнеги не было задачи разбогатеть. Он хотел одного – успеха в делах и усвоил железное правило – работа должна быть сделана на отлично. Было и второе правило – ничего не бояться. Несколько раз Эндрю закладывал и перезакладывал имущество своей семьи и смог купить акции компании, занимавшейся строительством железных дорог. Это была большая удача. Вложенные в дело $50,000 через полтора года превратились в $630,000, а еще через несколько лет в 2 миллиона. Карнеги не остановился на этом. Он приумножил свои богатства, скупая землю, леса, водоемы, болота, фермы. Стал владельцем металлургических предприятий и сталелитейных заводов, объединил их и основал крупнейшую корпорацию в мире. В 1901 году, сколотив фантастическое состояние, король стали, как называли Карнеги, отошел от дел. Один из самых богатых людей планеты посвятил себя благотворительности и делал это с размахом.
Ο Карнеги δεν είχε στόχο να γίνει πλούσιος. Ήθελε μόνο να γίνει καλός στην δουλειά του και είχε ένα σιδερένιο κανόνα. Πρέπει να κάνει την δουλειά του άριστα. Είχε και έναν δεύτερο κανόνα. Να μην φοβάται τίποτα. Ο Άντριου μερικές φορές κρατούσε στην άκρη την περιουσία της οικογένειάς του και κατάφερε να αγοράσει τις μετοχές μιας εταιρείας που ασχολιόταν με την οικοδόμηση των σιδηρόδρομων. Ήταν μεγάλη του επιτυχία. Οι καταθεμένες $50,000 σε 6 μήνες έγιναν 630,000 και ακόμη σε 2 χρόνια έγιναν 2 εκατομμύρια. Όμως ο Κάρνεγκι δεν σταμάτησε σε αυτό το σημείο και πολλαπλασίασε τα πλούτη του έχοντας αγοράσει εδάφη, δάση, νερά, βάλτους και αγροκτήματα. Αυτός έγινε ιδιοκτήτης των μεταλλουργικών επιχειρήσεων και των χαλιβουργίων, τα οποία ένωσε και ίδρυσε μία από τις πιο μεγάλες εταιρείες στον κόσμο. Το 1901, έχοντας γίνει φανταστικά πλούσιος, ο βασιλιάς του Χάλιβα, όπως τον έλεγαν, άφησε τις επιχειρήσεις του. Ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου αφιέρωσε το υπόλοιπο μέρος της ζωής του στο φιλανθρωπικό έργο.
Карнеги говорил, что каждый человек, став состоятельным, обязан отдавать, чтобы улучшить участь бедных собратьев. В Америке к концу XIX века стремительно развивались и росли учебные заведения. Эндрю, которому так и не удалось получить высшее образование, счел своим долгом помочь просвещению США. Каждый десятый американец того времени учился в школе, построенной на деньги Карнеги. Он открыл по всей стране публичные библиотеки, а это 2500 книжных залов и хранилищ. Создал институты и университеты, музеи и театры, бесплатные детские центры. Знаменитый концертный зал Карнеги-Холл появился в Нью-Йорке на средства филантропа, так же, как и здание Международного трибунала в Гааге. Многие американские студенты, преподаватели, спортсмены, полицейские не знали нужды благодаря щедрым дотациям Карнеги. Он финансировал исследования в области экономики и медицины, основал бесчисленное количество благотворительных фондов. В 1910 году меценат Карнеги, которого в Америке прозвали Санта-Клаусом, сделал то, что считал главным достижением своей жизни – создал фонд мира, который был призван спасти человечество от Первой мировой войны. Карнеги организовывал мирные конференции, встречался с президентом Рузвельтом и кайзером Вильгельмом. Когда, несмотря на все усилия, война все же разразилась, Эндрю счел это своей личной трагедией и серьезно заболел.
О Карнеги έλεγε πως ο κάθε άνθρωπος, έχοντας γίνει πλούσιος, πρέπει να δίνει τα χρήματά του για να καλυτερεύσει την ζωή των φτωχών αδελφών του. Το τέλος του 19ου αιώνα, στην Αμερική, ήταν περίοδος της ίδρυσης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ο Κάρνεγκι, ο οποίος δεν είχε την δυνατότητα να αποκτήσει την ανώτατη μόρφωση στη νεανική του ηλικία, θεώρησε καθήκον του να υποστηρίξει οικονομικά τον διαφωτισμό των ΗΠΑ. Εκείνα τα χρόνια, κάθε δέκατος Αμερικανός σπούδαζε στο σχολείο, που είχε οικοδομηθεί με τα χρήματα του Κάρνεγκι. Αυτός άνοιξε κοινωνικές βιβλιοθήκες σε πολλά μέρη της χώρας, συνολικά περίπου 2.500 αναγνωστήρια και αποθήκες βιβλίων. Ίδρυσε Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια, μουσεία και θέατρα και δωρεάν κέντρα με ομίλους για τα παιδιά. Η γνωστή αίθουσα συναυλιών Carnegie Hall εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη χάρη στα χρήματα του φιλανθρώπου, όπως και το κτίριο του Διεθνούς Δικαστηρίου στην Χάγη. Πολλοί Αμερικανοί φοιτητές, καθηγητές, αθλητές και αστυνομικοί είχαν καλή οικονομική κατάσταση χάρη στην υποστήριξη του Κάρνεγκι. Αυτός χρηματοδοτούσε τις έρευνες στους τομείς της οικονομίας και της ιατρικής, ίδρυσε πολλά φιλανθρωπιστικά ταμεία. Το 1910, ο Κάρνεγκι, τον οποίο έλεγαν Σάντα Κλάους, έκανε αυτό που θεωρούσε το κυριότερο έργο της ζωής του. Ίδρυσε το Ίδρυμα της Ειρήνης, στόχος του οποίου ήταν η διάσωση της ανθρωπότητας από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Κάρνεγκι διοργάνωνε τις συνδιασκέψεις ειρήνης, είχε συναντήσεις με τον πρόεδρο Ρούσβελτ και τον κάιζερ Βιλγκέλμ. Όμως όταν, παρόλες τις προσπάθειές του, ο πόλεμος ξέσπασε, ο Έντριου το πήρε ως προσωπική τραγωδία και αρρώστησε σοβαρά.
Однако пример благотворительной деятельности Карнеги оказался вдохновляющим для американских миллионеров. Может быть, следуя тезису Эндрю «Кто умрет богатым, умрет позорно», Рокфеллеры, Форды и еще 10 династий основали собственные благотворительные фонды. Своей единственной дочери Карнеги оставил по завещанию 10 миллионов долларов, а на добрые дела израсходовал 350 миллионов, показав всему миру, на что должно тратить деньги.
Όμως το παράδειγμα του ανθρωπιστικού έργου του Κάρνεγκι έφερε έμπνευση στους Αμερικανούς εκατομμυριούχους. Ίσως ακολουθώντας τον ισχυρισμό του Έντριου, εκείνος που θα πεθάνει πλούσιος θα πεθάνει με έσχος, οι Ροκφέλλερ, οι Φόρντ και ακόμη δεκάδες δυναστείες ίδρυσαν τα φιλανθρωπικά ταμεία τους. Ο Κάρνεγκι άφησε 10 εκατομμύρια δολάρια στην αγαπημένη του κόρη και για τα έργα φιλανθρωπίας είχε εξοδέψει 350 εκατομμύρια δολάρια. Και έτσι έδειξε σε όλο τον κόσμο έναν πραγματικό στόχο απόκτησης των μεγάλων χρημάτων.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Парфений Киевский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Παρφένιος του Κιέβου.
Ο ατσά Παρφένια монаха Киево-Печерской лавры украли тулуп. Добротный, теплый, сшитый из хорошей овчины. Когда один приезжий богомолец подарил этот тулуп отцу Парфению, вся лавра приходила полюбоваться на обновку. Радовался и сам монах. В Киеве стояли трескучие морозы, и подарок оказался очень кстати. И вот украли.
Κάποιοι έκλεψαν την κάπα του πατρός Παρφενίου, του μοναχού της Λαύρας του Κιέβου. Η κάπα ήταν καλή, ζεστή και ραμμένη από προβιά. Όταν ένας προσκυνητής δώρησε αυτήν την κάπα στον πατήρ Παρφένιο, όλη η Λαύρα έρχονταν να την δει. Ήταν χαρούμενος και ο ίδιος ο μοναχός. Έκανε πολύ κρύο στο Κίεβο και το δώρο ήταν πάρα πολύ κατάλληλο. Όμως το είχαν κλέψει.
«Кто только осмелился такой грех на душу принять?» возмущались киево-печерские братья, узнав о случившемся. Однако отец Парфений был на удивление спокоен. «Бог дал, Бог взял», — рассудительно отвечал он. «Ничего, от кельи до храма я и без тулупа дойду, не замерзну».
«Мо ποιος толмисе на кани мя тетья амартия?» — анаротьотан та адерфья тис Лаврас, эхондас мати гя авто то гегонос. Омос ο πατήρ Παρφένιος παρέμενε πολύ ήσυχος. «Ο Θεός δίνει και ο Θεός παίρνει πίσω», απαντούσε. «Δεν πειράζει. Από το κελί ως το ναό και δίχως την κάπα μπορώ να πάω. Δεν θα κρυώσω».
Прошло несколько дней. Однажды отец Парфений работал в просфорне. Печь жарко горела, в комнате было тепло. Монах поставил на огонь противень с просфорами и в ожидании, пока они испекутся, стал молиться. Вдруг он услышал какой-то шум, а через мгновение дверь просфорни открылась, и на пороге показались несколько монахов. Они держали за руки бледного, испуганного человека. На нем был надет тулуп отца Парфения.
Пέρασαν μερικές μέρες. Μια φορά, ο πατήρ Παρφένιος δούλευε στην κουζίνα. Έκανε πολύ ζέστη στο δωμάτιο λόγω του φούρνου. Ο μοναχός έβαλε το ταψί με τα πρόσφορα στο φούρνο και περιμένοντας ώσπου να ψηθούν, άρχισε να προσεύχεται. Ξαφνικά άκουσε κάποιο θόρυβο. Σε μια στιγμή η πόρτα άνοιξε και στο κατόφλι είδε μερικούς μοναχούς. Αυτοί κρατούσαν στα χέρια τους έναν τρομαγμένο άνθρωπο. Αυτός φορούσε την κάπα του πατρός Παρφενίου.
«Вот он, вор! Поймали! В твоем тулупе милостыню ворот просил, ирод этакий. Придумай ему, батюшка, наказание, чтобы впредь неповадно было грешить». Отец Парфений внимательно посмотрел на вора. У того из-под распахнутого тулупа наружу выбивалась рваная рубаха. Вместо обуви на ногах было намотано какое-то тряпье.
«Натос, о клефтис, том бьясаме. Форондас тин гапасу, экане тон зитьяну, стин исодо. Скепсу, патир, тин тимория ту, я на мин то ксанакане авто поте». Ο πατήρ Παρφένιος κοίταξε προσεκτικά τον κλέφτη. Το πικό μισό του ήταν σκισμένο. Αντί για παπούτσια φορούσε κάτι κουρέλια.
«Оставьте его, братья», — попросил отец Парфений монахов. «Нам с вами хорошо говорить. Мы тут в тепле сидим, а он вон и в тулупе трясется, потому что день и ночь на морозе». Монахи удивленно переглянулись, отпустили вора и ушли. Оставшись наедине с обокравшим его нищим, отец Парфений усадил его за стол, налил чаю и поставил перед ошарашенным человеком кусок ситного хлеба и блюдце с медом. «Ешь, брат», — ласково сказал отец Парфений нищему. «Грейся, я не виню тебя ни в чем».
«Афисте тон, адельфья», — паракалес ο πατήρ Παρφένιος στους μοναχούς. «Εμείς βρισκόμαστε σε ένα ζεστό μέρος. Αυτός όμως κρύωσε πολύ». Οι μοναχοί κοιτάχτηκαν ο ένας με τον άλλο έκπληκτα. Άφησαν τον κλέφτη και έφυγαν. Ο πατήρ Παρφένιος πρότεινε στον καλεσμένο να καθίσει στο τραπέζι, του προσέφερε τσάι, ψωμί και λίγο μέλι. «Φάε, αδελφέ μου», ήρεμα είπε ο πατήρ Παρφένιος στον ζητιάνο. «Κάθισε να ζεσταθείς. Δεν σε κατηγορώ για τίποτα».
Расстались они добрыми друзьями. Отец Парфений ни за что не захотел принять обратно свой тулуп. Он с радостью подарил его нищему, а в придачу дал ему хлеба и немного денег. «Только ты, брат, не воруй больше», — кротко попросил монах на прощание. так и случилось. Пораженный до глубины души поступком отца Парфения, этот человек стал вести честную жизнь, вскоре смог устроиться на службу и перестал нищенствовать.
Όταν ο καλεσμένος έφυγε, είχαν γίνει ακόμη καλοί φίλοι. Ο πατήρ Παρφένιος αρνήθηκε να πάρει την κάπα του πίσω, την χάρισε στον ζητιάνο, του έδωσε ψωμί και λίγα χρήματα. «Αλλά εσύ, αδελφέ μου, μην κλέψεις ξανά», του είπε ταπεινά ο μοναχός. Έτσι και έγινε. Συγκλονισμένος από την πράξη του πατρός Παρφενίου, αυτός ο άνθρωπος άλλαξε εντελώς την ζωή του. Έχοντας γίνει ένας τίμιος άνθρωπος, βρήκε δουλειά και σταμάτησε να ζητάει χρήματα.
Незлобие и доброта прежде всех добродетелей низводят на человека благодать и милость Божью, говорил преподобный старец Парфений Киевский. Жить по-доброму, творить добро и иметь добрые помыслы – не жертва человека Богу, а долг перед Ним.
И калосини, прин από όλες τις άλλες αρετές, τραβάει την χάρη και το έλειος του Θεού, έλεγε ο Όσιος, γέροντας Παρφένιος του Κιέβου. Η τίμια ζωή, οι καλές πράξεις και οι καλές σκέψεις δεν αποτελούν θυσία για χάρη του Θεού, αλλά το καθήκον μας απέναντι στον Κύριο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Парфений Киевский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Παρφένιος του Κιέβου.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Φιόντορ Δασταγεύσκη και Άννα Σνίτκινα.
Фёдору Достоевскому не везло в любви. Это потомки восклицают, он же гений. А для современных ему женщин писатель был совершенно непривлекательным. Игрок. Некрасивый, бледный, больной эпилепсией и уже не молодой. Ему перевалило за 40. Когда его жена умерла от чахотки, он даже не думал о новом браке. Но судьба распорядилась иначе. Он познакомился с Анной Сниткиной. Крайняя нужда вынудила Достоевского заключить заведомо проигрышный договор с издателем. Фёдор Михайлович должен был написать роман за 26 дней. В противном случае он терял все доходы от издания своих книг. Нам это может показаться невероятным, но эксцентричный Достоевский согласился. Единственное, что ему было нужно для успешного исполнения замысла – умелая стенографистка.
Ο Фёдор Достоевский συνεχώς αποτύγχανε στην αγάπη. Οι απόγονοί του λένε «Μα είναι ιδιοφυής». Αλλά από την άποψη των σύγχρονων γυναικών, ο συγγραφέας δεν μπορούσε να τραβήξει την προσοχή. Παίχτης, άσχημος, φτωχός, άρρωστος και όχι νέος – ήταν ήδη 40 και κάτι ετών. Όταν η γυναίκα του πέθανε από φυματίωση, δεν είχε ούτε μία σκέψη για νέο γάμο. Όμως η ζωή του είχε άλλο σχέδιο. Γνωρίστηκε με την Άννα Σνίτκινα. Η μεγάλη φτώχεια του τον έκανε να υπογράψει ένα χρεοκοπικό συμβόλαιο με έναν εκδότη. Ο Φιόντορ Μιχάλοβιτς έπρεπε να γράψει μυθιστόρημα εντός 26 ημερών, αλλιώς θα έχανε όλα τα έσοδά του από την κυκλοφόρηση των βιβλίων του. Για μας αυτό φαίνεται απίστευτο. Αλλά ο Ντοστογεύσκη συμφώνησε. Το μόνο που χρειάστηκε για να εκπληρώσει την υπόσχεσή του ήταν να βρει μια καλή στενογράφο.
20-летняя Аня Сниткина на курсах стенографии училась лучше всех. К тому же она восторгалась творчеством Достоевского, и знакомые посоветовали писателю взять именно ее. Он сомневался, стоит ли брать эту худенькую и бледную девушку для такой сложной работы. Однако энергичность Ани переубедила его. И начался долгий совместный труд. Сначала Аня, которая ожидала увидеть гения, мудрого, все понимающего мужчину, немного разочаровалась в Достоевском. Писатель был рассеянным, вечно все забывал, не отличался хорошими манерами и, казалось, не особенно уважал женщин. Но когда он начинал диктовать свой роман, то менялся на глазах. Перед юной стенографисткой представал проницательный мужчина, точно подмечающий и запоминающий черты характера малознакомых ему людей. Он на ходу исправлял неудачные моменты в тексте, а его энергия казалась неистощимой. Своим любимым делом Фёдор Михайлович мог заниматься круглые сутки без остановки на еду, и Аня трудилась вместе с ним. Они проводили вместе столько времени, что потихоньку сроднились.
Η 20-хронная Анна Снитkina ήταν η καλύτερη μαθήτρια στενογράφος. αγαπούσε πολύ τα έργα του Ντοστογεύσκη. Οι φίλοι συμβούλευσαν στον συγγραφέα να πάρει αυτήν. Αυτός αμφέβαλε, επειδή η κοπέλα ήταν πολύ λεπτή και χλωμή, ενώ η δουλειά ήταν πολύ δύσκολη. Όμως σε λίγο, η προθυμότητα της Άννας τον έπεισε. Έτσι άρχισε η μεγάλη τους μαζική δουλειά. Αρχικά η Άννα, που νόμιζε πως θα δει έναν έξυπνο και σοφό άνθρωπο, λίγο απογοητεύτηκε. Ο συγγραφέας ήταν πολύ αφηρημένος, συχνά ξεχνούσε κάτι, δεν ήξερε πως να φέρεται στους ανθρώπους και όπως φαινόταν, δεν σέβονταν πολύ τις γυναίκες. Αλλά κάθε φορά, όταν άρχιζε να υπαγορεύει το μυθιστόρημά του, αυτός άλλαζε μπροστά στα μάτια της. Η νεαρή στενογράφος έβλεπε έναν διαπεραστικό άνθρωπο, που θυμάται πολύ καλά τους χαρακτήρες των αγνώστων ανθρώπων. Αμέσως διόρθωνε κάτι στο κείμενο και ο ενθουσιασμός του φαινόταν απέραντος. Αυτός μπορεί να δουλεύει μέρα νύχτα, μην τρώγοντας, και η Άννα δούλευε μαζί του. Περνούσαν πολύ χρόνο μαζί και έτσι έγιναν μια μικρή οικογένεια.
Достоевский сразу заметил необычную самоотверженность стенографистки, которая совсем не жалела себя. Она забывала и поесть, и даже причесаться, лишь бы вовремя завершить работу. И ровно за день до окончания срока, который установил издатель, уставшая Аня принесла Достоевскому аккуратно перевязанную кипу листов. Это был переписанный ею роман «Игрок». Бережно принимая результат их совместной месячной работы, Достоевский понял, что не в состоянии отпустить Аню. Невероятно, но за эти дни он влюбился в девушку, а ведь она была его младше на 25 лет.
Τον Ντοστογεύσκη εντυπωσίασε η αυταπάρνηση της στενογράφου που δεν λυπόταν τον εαυτό της. Αυτή ξεχνούσε να φάει και να χτινιστεί, θέλοντας να τελειώσει την δουλειά εγκαίρως. Μία μέρα πριν την ημερομηνία της έκδοσης, η κουρασμένη Άννα έφερε στον Ντοστογεύσκη ένα δέμα με πολλά χάρτινα φύλλα. Αυτό ήταν το αναγραμμένο μυθιστόρημα «Ο Παίχτης». Παίρνοντας το δέμα από τα χέρια της, ο Ντοστογεύσκη κατάλαβε πως δεν θέλει να την αφήσει. Είναι απίστευτο. Αλλά αυτές τις 25 μέρες αυτός αγάπησε την κοπέλα, αν και είχαν διαφορά ηλικίας 25 χρόνια.
Следующая неделя стала для писателя настоящим мучением. Ему пришлось вместе с полицией гоняться за нечестным издателем, который сбежал из города и запретил своим служащим принимать рукопись романа. И все же больше всего Достоевского беспокоило другое. Как удержать рядом с собой Аню и выяснить, что она чувствует по отношению к нему? Сделать это для Федора Михайловича было непросто. Он не верил, что кто-то может в него искренне влюбиться. В конце концов, Достоевский решился на хитрый ход. Он сделал вид, как будто спрашивает мнение Ани о сюжете нового произведения. Преждевременно состарившийся от неудач нищий художник влюбляется в юную красавицу. Возможно ли это? Умная девушка сразу же раскусила уловку. Когда писатель попросил ее представить себя на месте героини, она прямо сказала: «Я бы вам ответила, что вас люблю и буду любить всю жизнь».
Η επόμενη εβδομάδα ήταν γεμάτη ταλαιπωρίες. Ο συγγραφέας αναγκάστηκε μαζί με την αστυνομία να κυνηγά τον εκδότη, επειδή εκείνος είχε φύγει από την πόλη και απαγόρευσε στους υπαλλήλους του να δεχτούν το μυθιστόρημα. Αλλά το μόνο πράγμα που ανησυχούσε τον Ντοστογεύσκη ήταν πώς να κάνει την Άννα να μείνει κοντά του και να καταλάβει τι αισθάνεται. Αυτός δεν μπορούσε να πιστέψει πως μια γυναίκα μπορεί να τον αγαπήσει. Επιτέλους, ο Ντοστογεύσκη αποφάσισε να κάνει ένα πονηρό βήμα. Έκανε σαν να ρωτάει την Άννα για την πλοκή ενός καινούριου έργου, σύμφωνα με το οποίο ένας ηλικιωμένος ζωγράφος ερωτεύτηκε μια νεαρή κοπέλα. Και κατά πόσο αυτό ήταν δυνατό. Η έξυπνη κοπέλα αμέσως το κατάλαβε. Όταν ο συγγραφέας την παρακάλεσε να φανταστεί τον εαυτό της στην θέση της πρωταγωνίστριας, αυτή απάντησε: «Εγώ θα σας αγαπούσα και θα σας αγαπάω όλη μου τη ζωή».
Через несколько месяцев они сыграли свадьбу. Аня стала прекрасной парой для Достоевского. Она помогала ему переписывать романы, взяла на себя заботу об их издании. Благодаря тому, что она умело вела дела мужа, удалось выплатить все его долги. Федор Михайлович не мог нарадоваться на жену. Она ему все прощала, старалась не спорить, всегда следовала за ним, куда бы он ни шел. В жизни Достоевского мало-помалу наступили перемены к лучшему. Под влиянием жены он перестал играть на деньги. Его здоровье начало поправляться. Приступы болезни почти не случались.
Παντρεύτηκαν μέσα σε μερικούς μήνες. Η Άννα έγινε μια ωραία σύζυγος για τον Ντοστογεύσκη. Αυτή τον βοηθούσε να γράφει τα μυθιστορήματά του και ασχολιόταν με την έκδοσή τους. Χάρη στον ενθουσιασμό της, το ζευγάρι πλήρωσε όλα τα χρέη του. Ο Φιόντορ Μιχάηλοβιτς ήταν πολύ ευτυχισμένος. Η γυναίκα του του συγχωρούσε τα πάντα. Προσπαθούσε να μην λέει τίποτα και τον ακολουθούσε πάντα και παντού. Η ζωή του Ντοστογεύσκη άλλαξε προς το καλύτερο. Έπαψε να παίζει χαρτιά και η υγεία του βελτιώθηκε.
Достоевский прекрасно понимал, что все это стало возможным лишь благодаря жене. Она могла тысячу раз сломаться и бросить его, особенно когда он проиграл в рулетку все ее вещи, даже платье. Тихая, верная Аня выдержала эти испытания, потому что знала, все можно исправить, если человек действительно тебя любит. И она не ошиблась. Ее жертвы не остались напрасными. Она была вознаграждена крепкой любовью, которую Федор Михайлович раньше не испытывал. В часы разлуки муж писал ей: «Милый ангел мой, Аня, становлюсь на колени, молюсь тебе и целую твои ноги. Ты мое будущее все, и надежда, и вера, и счастье, и блаженство». Она на самом деле была самым дорогим для него человеком. В последние минуты жизни Достоевский держал ее за руку и шептал: «Помни, Аня, я всегда горячо любил и не изменял тебе никогда, даже мысленно».
Ο Достоевский κατανούσε ξεκάθαρα πως όλες οι αλλαγές έγιναν δυνατές μόνο χάρη στην σύζυγό του. Αυτή μπορούσε χίλιες φορές να τον αφήσει. Ιδιαίτερα εκείνη τη φορά όταν έχασε στα χαρτιά όλα τα πράγματά της, συμπεριλαμβανομένων και των φορεμάτων. Αλλά η ήσυχη Άννα πέρασε αυτές τις δοκιμασίες επειδή ήξερε πως μπορεί να διορθώσει τα πάντα εάν αγαπά. Και είχε δίκιο. Η θυσία της δεν ήταν μάταιη. Ο Φιόντορ Μιχάηλοβιτς την αγαπούσε πάρα πολύ. Της έγραφε: «Τρυφερέ μου άγγελε, Άννα μου, γονατίζω και προσεύχομαι σε σένα και φιλώ τα πόδια σου. Εσύ είσαι το μέλλον μου, η ελπίδα, η ευτυχία και η ευδαιμονία μου». Αυτή πράγματι ήταν ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος για αυτόν. Κατά τις τελευταίες στιγμές της ζωής του την κρατούσε από το χέρι και ψιθύριζε: «Θυμήσου, Άννα μου, πάντα σε αγαπούσα πολύ και ποτέ δεν απίστησα, ούτε στις σκέψεις μου».
Когда Анна лишилась мужа, ей было всего 35 лет. Замуж она больше никогда не вышла. Современники удивлялись, зачем молодая вдова ставит на себе крест, отвергая поклонников. Они не понимали, что настоящая любовь может быть всего одна и на всю жизнь.
Όταν η Άννα έχασε τον άντρα της, ήταν μόνο 35 ετών. Δεν παντρεύτηκε ποτέ ξανά. Οι σύγχρονοί της δεν κατανοούσαν γιατί η νεαρή χείρα κάνει έτσι, μην παρατηρώντας τους θαυμαστές. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν πως η πραγματική αγάπη μπορεί να είναι μόνο μία και για όλη τη ζωή.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.